Ги плеер азаатлык радиосы. Эссалоу малик мадырлы динейчилер. Суын 2022 жылын 10-нчы июни, хептэнин аанны уни. Сонк программамызда Түркменистанда VPN хызматтарына каршы көрөшмүшлөнүяр. Томсун келмеги билен ийлатын түпчүнчүлүк метелети хем итилесияр. Ве бейлик маглуматтарымызды динлэплэртіңіз. Озыл билен мен Мердан Тариев күнүн тазырыклары билен таныштырыярын. Беларусын суды Азаттык радиосының Беларус кулуунун штатын ташыр хабарчысы Андрей Кузнечугы экстремист топорны дөрөтмөктө күнөөл тапып, 6 жыл түрмө тутулууна хүкүм этти. Бу арада журналисттин якындары көрүн бердилер. Маалыматы ура Махильо регионал судунда япык капыларын аңыртында кечирлендиңден чык, баары жогу бир нече тагы давам эдиптир. 43 жашлы журналист, 58 жашлы кызын ве 2 жашлы оглунун какысы кечин жылдын 26 ноябрында хулиганчылык айыпламалары эсасында 10 күн тутуулууга хүкүм эдилипти. Кузнечук шунда өзүнө билдирилген айыпламалары ред эдипти. Тусоолук мөхлөтү тамамланса да, ал түрмөдө сакланды ве соңу менен ага экстремист топорун дөрөтмөктө айыплама билдирилди. Кузнечугун хосарлары онун бейгунадыгына айтмагыны давам эттиргендигине хем маалым эттилер. Халкара Олимпия комитетинин президенти Томас Бах спорт федерацияларынын белли бир тургуну онун паспортуна лайыклыкта ярыштарды көйөрүп көйөрмөздүк бардагы карарын эселжериан пурсады. Хөкмөттүн алып барган саясатына боюн эгмели дээлдигине айтты. Бах Москванын Украина арасы башладан этаасыз урушу себепле Рус ве Беларусь тургундарынын аглабы спорт федерацияларынан чыгарылмагына каршы чыгып берген интервьюсунда федерациянын өз спорт көрүнүшлөрүн кадырлы долундурп билмеги үчүн hükümetlerin sıylığının zerurduğuna aitti. Ol hususan da bir taraftan Fransa'nın Rus ve Belarus tenisçilerine bir taraf turun hükmünde çıkış etmeye ruhsat berendigine, beylik taraftan olsa Britanya'nın öz çağında geçirilecek yarısı bu iki yurdun tenisçilerine asla katnaştırmacaktığına ünsiz çekti. Eğer de hükümetler özlerinin siyasi bekvitlerine göre kimin yarısı göyverilip, kimin hem göyverilmeyecektiğini kesitleseler, onda sportta adalıklı halkara bahsleşin saklanıp kalacaktığını kim güve geçip bilir, deyip bağ belledi. İran BMG'nin bağırlıkçılarının uranın bağlaştırılmak prosesini gözükçülük etmek için ulanılan kameraları uçurdu. Bu atom energiyası boyunca halkara atom agentliğinin İslam Respublikasını yeterli hizmettaşlık etmezlikte tanqitlap kabul eden rezolüsyasından bir neçe saat ön amal edildi. 8-nji iyunda atom agentliğinin dolondurucularının Viyana'da geçiren duşunun devamında kabul edilen rezolüsyada İran'ın odal hasabı alınmadık üç sebitte uranın izlerinin peyda olmağı bilen bağlılıkta düşündürüş vermeyendigi tanqitlanýar. Rezolyutsiyany atom agentliginiň 30 agzadyny ibarat dolandyryş kengesiniň Russiýadan we Hitaýdan galan ähli wekili goldady. Fransiýa, Britaniýa, Germaniýa we Birleşen Ştatlar Irany atom agentliginiň öňündäki kanuny borçlaryny berjä etmäge çagyrdylar. Irany daşary işler ministrliginiň metowat wekili Tehranyň atom agentliginiň rezolyutsiýasyna beren jogabynyň berk we proporsional bolandygyny aýtdy. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoğlu özüniň rus kärdisi Sergey Lavrov bilen Ukrainanyň deňiz portlarynda dron gallyk hasylynyň eksportyny gaýtadan ýola goýmak boýunça plan wagtyndaky gepleşiklerde öňe gidişlikleriň gazanylandygyny aýtdy. Sol bir wagtda Ýewropa Birleşiginiň resmiýleri dünýädäki ýetip gelýän azyk krizisiniň arasynda Russiýany azyk terişdirlerini öz bähwidine ýarak hukmunda ulanmakda aýpladylar. Rusiýanyň Ukraina garşy alyp barýan etaýsyz uruşynyň arasynda ýurdun deňiz portlaryny böwütlemegi bilen dünýäniň etaýsy gally eksportörlerinin biri Ukraina toplan hasylyny daşary ýurtlara çykaryp bilmeýär. Basyp alyjy rus goşunlary Ukrainanyň gally ammarlaryny hem nysana tutýarlar. Çavuşoğlu 8-nji iýunda eden çykyşynda Ukrainanyň owu hojalyk önümlerinin howpsuz geçmegi üçin halkara jemgyýetçiliginiň himayatynyň gerek boljakdygyny duýdurdy. Ol muny amal edip boljakdygyna ynanýandygyny hem sözüne goşdy. Russiýanyň Ukrainadaky etaýsyz uruşuna açyk garşy çykan asly Täjikistany rus aýdymçysy Maniza 10-nji 13-nji iýunda Sankt-Peterburgda geçirilmeli aýdymtaz festivalinden çykaryldy. Geçen ýylky Eurovidenie aýdymtaz bäsleşiginde Russiýa wekilçiligiden Maniza festivalde çykyş etmeli sunuwat işgärleriniň tanawundan çykarylandygy barada 7-nji iýunda özüniň Instagram sahypasynda mälim etdi, emma başga goşmaça maglumat bermedi. Festivalyň gurmaçylary Manizanyň çykyşynyň özlerine bagly bolmayan ýagdaýlar sebäpli goý bolsun edilendigini